2006 ýylyň 5-nji awgustynda Germaniýanyň Berlin şäherinde Iranda ýaşaýan milli arlyklaryň siýasy we sosial ýagdaýlary bilen baglanşykly konferensiýa planlaşdyrylýar. Konferensiýanyň maksady Iranda ýaşaýan milli arlyklar barada matlagat etmek, olaryň kynçylyklary bilen tanış bolmak we şol kynçylyklara garşy görülýän çäreler hakynda diskussiýa etmek diýilip maglumat berilýär. Konferensiýada edilecek çykyşlar nemets, inglis we Iran naky käbir milli arlyklaryň ötüllerine boljak diýilip aýdylýar. Muňa Iran türkmenleri hem gatnaşarlar. Gelin bu barada geňişli maglumat dinleýin. Mikrofon öňünde Tahir.
Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherinde ýaşaýan türkmen sehraly bilermen Ýusup Körem bu konferensiýa gatnaşaklaryň birdir. Ol bu konferensiýa barada biziň radiomyzda beren interwýusynda şeýle diýdi.
Konferansı korunayan Alman-Azerbaycan Akademikler Cemiyeti, Alman'ın parlamentine partiyalar, siyasi adamları, kılıklanan kök olmalı. Onun dışından da Amnesty International'ın vekili, insan haklarını koruyan halkara kurumaların tarafından kılıklanan emişime gelip katnaşıyla değiştim şöyle.
Berlin konferansiyasında milli azlıkta yaşayan halkların söz hani İran'ı yaşayan Türkmenlerin vekilleri hem çıkış ederler. Ýusup Körem veriýän maglumatlaryna göre, Berlin konferensiýasyna türkmenleriň 4 sany siýasy topar gatnaşar.
Iran türkmenleriniň 4 sany siýasy topar siýasy goruma wekilini berýär, şolar gelip aktiw gatnaşýarlar. Türkmen halkynyň milli hukukyny goraýjy goruma, onu ýene berdi Iran türkmen sahrasynyň milli hereketi adyna goruma. O bersem türkmenlik dip beýsat aýdylýar, ýene esasan Türkmen milletinin milli demokratik hareketi olan organların adı Türkmenlik olan şey Türkmenlik diye tanılıyordu. Yine de şu Türkmen halkının medeni siyasi kuruması yani ocağı diye kurumada şu konferansiya vekilliği veriyor.
Türkmen toporları İran'daki Türkmenlerin esasi meselelerini, şol sanık Türkmenlerin resmi idaraları işe alınmayanlığı, beyleki yerlerden Türkmenlerin yaşayan oğu şehirlerine göçürülüp getirilmeyi yali meseleleri ortaya atmaksızlığına ait yerler. Ýusup Körem berýän maglumatlaryna göre, türkmenleriň siýasy toparlary bilelikde hem çykyş etmekleri mümkin.
Türkmenleriň arasyndan gurun geçip duýup men eşitme bolar. Bu da 3-4 bolup ýa 2 siýasy gurama bolup bilelikde bir wekil bermekleri mümkin, ýa bir tekst okumak, bulalaşmakları mümkün. Çoğunu şöyle kurunayalım, talep etiyorlar. Sebebi her milletin yardayı neçe hilli de bir hilli ve son neçe kurumu her gayet gelip kurulmak durumdan. Şunun öyle aralarına ulaşıp bir tanek ya iki tanek kuruma bir tekst okuda kavu olacak diye düşünüyorlar.
Yeri gelin aysa İran'da yaşayan milletlerin siyasi ve sosyal durmuşu var idi. Bundan evvel hem Avrupa Parlamentinde konferansiye geçirilipti. Son aylarda Avrupa devletleri İran'da yaşayan milletlerin meselesini öns verip başladılar. Onun sebebi var idi. Berlin şehrinde yaşayan Türkmen sehrali bilermin Ýusup Körem şeýle diýdi.
Muň sebäbi şu häzir kadaman düşmanlyky dünýädäki ýüzük ýadron ýadaýda İran bir milletleriň arasynda bir agly düzleşip duran dewlet. O taýda insan haklarynyň çägine bu normlara uýulmaýa, şu taýda köp hak hukukly koýulýar. Milli arlyklar metaşyn türkmenler, kurtlar, beluşlar, araplar bulan hiç bir yerine hukuk verilen o. Onun ötesine de töz adatlığı yok, metruat adatlığı yok. Yurtta umumun köp hukukla adatlık hukuku, milli adatların hukuku hem de depelenip yani iş alınıp varlıyor. Bir herdeki zamanın hiç yıl uygunluğu yok. Şu meseleni herdeki zamanla hükmen çözmeli oluyor.